Кекте саат 7. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 6 октябрдагы уктурууну баштайт. Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун Варшавада өтүп жаткан жыйынында кыргыз тажик чек арасындагы каргаша тууралуу маселе көтөрүлүп, эл аралык комиссия түзүү сунушу айтылды.
Биз Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Тажикстандын Кыргыз Республикасына агрессиясынын фактыларын эл аралык иликтөөнү демилгөлөөсүн жана эл аралык механизмди ишке киргизүүнү өтүнөбүз.
Кыргызстанда бийлик алмашкан мамлекеттин башкаруу формасынын өзгөргөнүнө жол ачкан октябрь окуясына 2 жылдын жүзү болду.
Бүт ачык айкындык болуп турса эле келечеги болот. Эгер андай нерселерди жасабасак, сөзсүз түрдө кайра бир көйгөйлөр жаралат, эмне үчүн мындай болуп атат, эмне үчүн тиндей болуп атат деп.
Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Эралиев. Адегенде жаңылыктарга кулак төшөңүз. Сөз Айнура Жекше кызында.
Кече Жогорку Кеңештеги элдик депутаттар тобу, Ишеним, Атажурт Кыргызстан жана Альянс фракциялары парламенттин төрагалыгына талапкерлигин көрсөткөн Нурлан Шакиев 80 депутаттын макул деген добушуна ээ болуп төрага болуп шайланды.
Жон терибиз менен сезип атабыз, сырттан душмандар аябай бизге опурталдуу, когалаңдуу көрүнүштү берип турганда биздин ички ынтымагыбыз бекем болуш керек.
Добуш берүү жабык өттү. Шайлоого жалпысынан 87 депутат катышып, 3 шайлоо кагазы жараксыз болуп чыкты. Буга чейинки төрага Талант Мамытов кызматынан өз каалоосу менен кетип жатканын ошол эле күнү парламенттин жалпы отурумунда билдирген. Мындай чечимге парламенттеги акыркы айрым окуялар себеп болгонун учкай кыйытты. Шакиев 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин бийликтен кулаган президент Курманбек Бакиевдин басма сөз катчысы болуп 2 жылдай иштеген, ага кеңешчи да болгон. 2010 жылдын декабрында маданият жана маалымат министри болуп дайындалып, бул кызматта 1 жыл иштеген. Мындан тышкары бир нече гезит телеканалдарды жетектеген, Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына Аксы шайлоо округунан шайланып келген. Орусиянын Пенза шаарында мобилизациядан качууга байланыштуу кылмыш иш козголду. Бул тууралуу Свобода радиосу укук коргоо багытында иш алып барган Агора уюмунун башчысы Павел Чиковко шилтеме берип жазды. Мобилизация жарыялангандан кийин мындай жүйө менен иш козголгон учур каттала элек болчу. Чиковтун айтымында 32 жаштагы шектүү аскер комиссариатына чакыруу кагазына кол коюудан баш тарткандан кийин ОМОНдун көмөгү менен кармалган. Эки күндөн бери ал убактылуу кармоочу жайда отурат, шаршембиде соту болмок. Укук коргоочунун айтымында Орусиянын жогорку соту армиядан качуу беренеси милдеттүү аскерди кызматка баруудан баш тарткандарга гана колдонууларын, мобилизация ал категорияга кирбей турганын түшүндүргөн. Шектүүнүн адвокаты ишти токтотуу үчүн арыз тапшырганын билдирди. 21 сентябрда Орус президенти Владимир Путин жарым жартылай мобилизация жарыялаган. Эксперттер коргоо министрлигине кеңири ыйгарым укуктар берилгенин, иш жүзүндө урушка ар бир киши салынышы мүмкүн экенин айтып жатышат. Мобилизация жарыялаанары менен Орусиядан сырт жактарга кетүүнү каалагандар, өзгөчө башка мамлекеттерге чыгууну көздөгөн эркектер көбөйдү. Кыргызстан прокуратурасы Бишкек автотранспорт муниципалдык ишканасын текшерип, жүргүнчүлөрдү ташуучу автобустарды сатып алууда мыйзамсыз келишимдер түзүлгөнүн аныктады. Бул тууралуу кечээ башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, келишимде автобустар 154 миллион 827 миң сомго ашыкча бааланган. Текшерүүнүн жыйынтыгында Бишкек шаардык прокуратурасы кылмыш жаза кодексинин кызматтык абалдан кыянаттык менен пайдалануу жана атай эле пайдасыз келишим түзүү беренелери менен кылмыш ишин козгоп, тергөө амалдары башталды. Кыргызстанда коомдук транспортко байланыштуу маселе өлкө эгемендик алгандан бери эле толук чечилбей келет. Бишкек мэриясынын автобус сатып алууларынан улам буга чейин бир нече кылмыш иши козголуп, мурдагы жетекчилер жоопко тартылган. Иран Британиянын Тегерандагы элчисин чакырып, Британ расмий адамдары Ислам Жумуриятындагы толкундоолорго шыкакчы болууда деп айыптады. Ирандын бийлиги дээрлик 3 жумадан бери уланып жаткан өкмөткө каршы акцияларды чет өлкөлөрдүн кутуму катары сүрөттөгө аракеттенип келатат. Митинг демонстрациялар 16 сентябрда студент кыз Махса Амини полиция хиджаб кийүү эрежесин бузган деп кармап кеткенден кийин каза тапканы ачыкка чыкканда тутанып, бүт өлкөгө жайылган. Эл аялдардын укуктарын камсыздоодон тышкары башка саясий талаптарды да коюп жатат. Иран тышкы иштер министрлиги, Британ расмий өкүлдөрү өлкөнүн ички иштерине кийлигишүүдө алар жасаган билдирүүлөрдөн Лондон Иранга каршы аракеттерге аралашкандардын бири деп баамдаса болорун жазды. Британ өкмөтү же элчилиги азырынча комментарий кыла элек. Коопсуздук күчтөрү нааразылык акцияларын ырайымсыздык менен басууда батыш Ирандагы соңку өнүгүүлөргө байланыштуу реакциясын билдирип келатат. Макса Аменинин киши колдо болушуна жана Иран коопсуздук күчтөрүнүн демонстрацияларга кайтарган жообуна байланыштуу Европа биримдигинин мүчөлөрү колдо бар мүмкүнчүлүктөрдү, анын ичинде чектөөчү чараларды караштырып жатат. Деп айтты Шаркеттин тышкы саясатынын башчысы Йозеп Борел. Химия боюнча Нобель сыйлыгын америкалык жана даниялык окумуштуулар алды. Америкалык Каролин Бертоци, Берри Шарплес жана Даниянын өкүлү Мортен Мелдал молекулярдык, биоортогоналдык химия жаатындагы эмгектери жана молекуларды жасоо инструменттерин тапканы үчүн абройлуу сыйлыкка татыды. 81 жаштагы Шарплес 2001 жылы да Нобель сыйлыгынын лауреаты болгон. Бул аптада сыйлык медицина жана физиология тармагындагы ачылыштар үчүн швециялык биолог, физикадан франциялык, америкалык жана австриялык илимпоздорго ыйгарылды. Эми адабият жана тынчтык сыйлыгынын лауреаттары аталмакчы, экономика боюнча жеңүүчү 10 октябрда белгилүү болот. Сыйлык тапшыруу азия салт боюнча 10 декабрда Альфред Нобелдин каза болгон күнүндө өтөт.
Жаңылыктарды Айнура Жекше кызы айтып берди. Азаттык радиосунан уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы бүгүн 6 октябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош облусунун тоолуу райондорунда жамгыр, бийик тоолорго кар жайт деп кабарлады. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 24, Талас жергесинде 21, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 26, Ысык Көл дубанында 17, Нарын облусунда 18 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо -2 +3, ал эми Бишкек шаарында 23 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Кыргыз өкмөтү жамааттык коопсуздук келишим уюмун кыргыз тажик жаңжалын жөнгө салууга жигердүү катышууга чакырды. Ал эми жарандык коом эл аралык коомчулуктун жаңжалды ар тараптуу иликтеп калыс баа берүү демилгесин көтөрүп жатат. Алдыда ушул темадагы макаланы угабыз, аны Кубатбек Айбашев сунуш кылат.
Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун башкы катчысы Станислав Зась президент Садыр Жапаров менен жолугушууда Борбор Азиядагы коопсуздук маселелери талкууланды. Ал эми 4-сентябрдагы жолугушууда Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кыргыз тажик чек арасындагы кагылышуулар уюмдун абройуна шек келтирип жатканын айткан. Бул арада Кыргызстандын жарандык коому Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Варшавада өтүп жаткан жыйынында кыргыз тажик куралдуу кагылышын эл аралык коомчулуктун каалыс иликтешин демилгелеп жатат. Интербилим эл аралык борборунун Ош шаарындагы өкүлчүлүгүнүн директору Гүлгакы Мамасалиева Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмун кыргыз тажик жаңжалын эл аралык иликтөөгө көмөк көрсөтүүгө жана чек араны тактоо иштерине ортомчу болууга чакырды.
Биз Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Тажикстандын Кыргыз Республикасына агрессиясынын фактыларын эл аралык иликтөөнү демилгелөөсүн жана кыйноолор үчүн тажик тарапты жоопкерчиликке тартуу боюнча эл аралык механизмди ишке киргизүүнү өтүнөбүз.
Жыйынга катышып жаткан Тажикстандын Ислам кайра жаралуу партиясынын Европада бозгунда жүргөн лидери Мухиддин Кабири Тажикстанды авторитардык бийлик башкарып келатканы анык экенин, бирок чек ара жаңжалын көз карандысыз иликтөө зарыл экенин билдирди.
Биз Тажикстанды диктатор башкарып жатат деген сөздөр менен толук макулбуз. Бизде репрессиялык режим өкүм сүрүп жатат. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму чек араны демаркациялоо жана зыянды калыбына келтирүүгө көмөк көрсөтүшү керек деген пикирге да толук кошулабыз. Бирок Тажикстан бир тараптуу эле агрессор деп жарыяланышына макул боло албайбыз.
Ал эми ушул күндөрү Орусиянын президенти Владимир Путин тажик президенти Имамали Рахмонду мекенге сиңирген эмгеги үчүн 3-даражадагы ордени менен сыйлады. Эл аралык мамилелер боюнча талдоочу Чынара Эсенгул Путиндин сыйлыгын Орусия менен Тажикстандагы диктатордук режимдердин бири бирин колдоосунун жана Ооганстандагы талип бийлигинин коркунучунан коргонуудагы кызыкчылыктарынын бирдиктүү экендигинин белгиси катары көрөт.
Биз жакта бир кандай реакция жок, кабыл алуу болору жөнүндө Россия тарап ойлогон жок деп айта албайбыз. Албетте ал жагында ойлоп атышат. Ошол үчүн бизге дагы бул кандайдыр бир месседж да. Башкача айтканда бизди ошо эки коопсуздукту камсыз кылган альянстан биз чыгабыз же тажиктер чыксын дегенге алып барып атат. Анан ага аны позициясы күчөтүшү мүмкүн.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 984 чакырымды түзөт. Анын 308 чакырымы тактала элек. Кыргыз-тажик чек ара тилкелеринде соңку 10 жылда ар кандай мүнөздөгү 144 чырчатак катталып, эки тараптан 200 ашуун киши каза тапкан. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Варшавада өтүп жаткан эл аралык конференциясында Кыргызстандагы адам укуктарынын жана сөз эркиндигинин абалы тууралуу да маселе көтөрүлдү. Бул маселени айтып чыккан кыргызстандык укук коргоочулардын бири Динара Ошурахунова Азаттыкка маек куруп, Кыргызстанда сөз эркиндигине байланыштуу кандай тоокелчиликтер бар экенин айтып берди. Аны кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тарткан.
Саламатсыңарбы. Мен биринчиден жалгыз эмес, биз дайым эле укук коргоочулар жыл сайын ошол укук боюнча угууга Варшавада өтүп аткан конференцияга дайым эле катышып келгенбиз. Бул конференция 3 жылдан бери болбой калган, анткени жанагы ковидке байланыштуу. Ошондуктан бул жылы ошол бир 3 жылдан кийин чоң перерывтан кийин болгону ошол 1500 адам катышып атат азырчы. Эми 2 жума өтөт, 2 жуманын ичинде бүт ар бир фундаменталдык укук жанагы эркиндикти караштырып чыгышат. Анан биз укук коргоочулар, Кыргызстандын укук коргоочулары негизи ошо барып бизде жалпы укук коргоо укук анан кийин эркиндик боюнча абалды жалпы мындай маалымат мен бергем биринчи күнү. Анын ичинде 2020-жылы деген ушундай бийлик алмашып конституция алмашканы, конституциядан парламенттик формадан ошол президенттин колуна бүт күчтүн баары, бүт контролдун баары берилип, анан эми азыркы абалда ушул блогерлер жөнүндө сөздүн эркиндиги, өзүңдүн оюң пикириңди ачык эркин айтуунун ошол боюнча кандай коркунучтар бар, анан кийин эми парламенттин функциялары, парламент кандай иштешип атканын жарандык кол менен ошол ачык иштешип атабы же жокпу деген ошол маселелерди айттык. Андан дагы албетте ошол парламентти четтеген квази уюм түзүлгөнү ошол жанагы элдик курултай деп. Элдик курултайды жалгыз ошол президент чогултуп кандай маселелерди чечиш керек, эмнеге аны баары тең парламенттен чечилбеши керек деген ошондой биз өзүбүздүн коркунучубуздарды айтып түшүндүрүп бердик. Анын ичинде ошол эле Баткенде болуп аткан конфликт, эмнеге ОДКБга кирген өлкөлөрдө ушундай чек ара конфликти басылбай күчөп атат.
Ооба, сиз айткандай ушу Варшавадагы конференцияда Гүлгакым Мамасалиева, Айдар Сыдыков сыяктуу ушу Кыргызстандын укук коргоочулар кыргыз тажик чегиндеги кайгылуу окуялар тууралуу ушу маселени көтөрүп, ондогон адамдын өмүрүн алган кагылышты ушу Тажикстандын агрессиясы деп аташты. Ал эми тажик оппозициясынын өкүлдөрү бул окуяда Тажикстанды бир тараптуу айыптоого болбойт деп айтышты. Деги эле бул конференцияга ушу эки укууга кирген, сиз айтып өткөндөй, көптөгөн өлкөлөрдөн өкүлдөр келишти, батыш өлкөлөрүнүн дагы өкүлдөрү айтып атышты. Жалпы эле Кыргызстандагы ушундай көтөрүлгөн маселелер, Борбор Азияда көтөрүлгөн маселелер боюнча алардын реакцияларын биле алдыңызбы? Кандай кабыл алынды ушу Кыргызстандын укук коргоочулары көтөргөн маселелер?
Эми мындай реакциянын баары тең аягында айтылат, акыркы күнү булар деген баарын угуп туруп, анан кийин бир жалпы анан кийин сунуштар айтылат да. Бирок ошол эле учурда биз сүйлөп аткандан кийин бизге жаныбызга келип ошол дагы тактап сурап кандай болуп атат, кененирээк маалымат алганга ошондой аракеттер болуп атты. Ошондуктан мен ойлойм, биз деле ошол азыр дагы ошол өлкөнүн ичинен дагы эл аралык уюмдар мындай унчукта калды эле, азыр дагы алар дагы мындай абдан активдүү жолугушка чакырып башташты. Мен күткөн жокмун мындай чоң реакция болот депчи, кайрадан ошол Украина менен байланыштуу, анан азыр Россияда болуп аткан эмелерди. Бирок менимче, мен вообще ойлоп аткам, бизге деген да көпкө деле көңүл бурбайт экен деп. Көңүл буруп атат, көңүл алып атат. Ошондуктан дагы реакция катары кандай болот экен, аны деген мен азыр айта албайм. Реакцияны деген алар өзүлөрү же өлкөнүн башчысынабы, же мамлекеттик органдарга айтабы, же сунуш катары деген эң акыркы күнү деген айтылабы, мен аны деген жакшы
билбейт экен. Мына эми сиз ушу Кыргызстандагы сөз эркиндиги тууралуу дагы кеп кылдым дедиңиз, өзүңүз билгендей социалдык тармактардагы посттор, ушу билдирүүлөр үчүн активисттерге кылмыш козголгон учурларды көрүп жатабыз. Акыркы 2 жылда бир нече активист жана блогерлер камалып кылмыш козголду. Айрымдары албетте акталды, мисалы журналист бир нече берене боюнча акталды. Бул Темировду алсак, анан президенттин басма сөз кызматы да жалпы эле маалымат таратууда этияттыкты сактоо керек, стандарттарды кармануу керек деп эскертип келип атат. Сөз эркиндиги маселеде бийликти колдогон тараптардын позициясы башкача. Ушу бирок укук коргоочуларды кайсы жагдайлар өзгөчө кабатырлантып жатат ушу сөз эркиндиги маселесинде?
Кайрадан ошол эле интернетте айтылган сөздөрдүн кугунтукту алганы, ал жерде так ошол мен экинчи жолу ошол бир көңүл бурганыбыз бул ошол азыр кабыл алынып аткан же кабыл алынган мыйзам чыкпадыбы калп маалымат боюнча эгерде жанагы эле веб сайттарды жабуу эч кандай процедуралары каралбаганы деген ошол жөнүндө айтып берсек, ушинтип 24 сааттан 2 айга чейин жөн эле бир министрликтин адиси, эч кандай критерия, эч кандай процедуралары жок эле ушинтип жаап коюп, анан кийин ачканга мүмкүн болбойт экен деген ошолорду айтсак таң калышты. Албетте аябай таң калышты, ушундай да болобу депчи. Анан эми дагы андан тышкары ошол эле блогерлерди, журналисттерге, анын ичинде ошол жанагы расследование өткөзгөн журналисттерге ушундай кол чабуу болуп атканы, коррупция жөнүндө айтып аткан, критиканы айтып аткан активисттерди ошо камап, жанагы ырысты баарын атынан айтып, Next TV'нин директору ошонун баарын тең Болот Темиров жөнүндө деле айтты, ага деген кандайдыр айыптоолорду, эч кандай далилсиз эле айыптоолорду коюлуп, ушинтип кечке соттон канча ай соттон ушинтип аны кармап жүрүштү, кечке жүдөтүпчү. Ошонун баарын тең биз так ошо айтып бердик. Анан эми албетте жанагы чек арадагы болуп аткан конфликт жөнүндө ал жерде ошол көңүл буруу биз деле түшүнүп атабыз. Багы Бакенден ошол эвакуация болгон 100 миңден ашык адамдардын ошолордун мониторинг жүргүзгөндө биз кимге кайрылышыбыз керек, кантип ошону кандай жүргүзүш керек, кантип ошолорго жардам бериш керек деген жөнүндө дагы биз сүйлөштүк. Таджик оппозициясы, таджик укук коргоочулар, алар деген ошо кугунтукта жүрөт, алар дагы келип, алар деле Таджикстанда болуп аткан диктатура, рахмон жөнүндө ушундай конфликттер болуп атканы алар деле ошо айтып кетти.
Динара айым, сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик.
Укук коргоочу Динара Ашурахунова менен Кубат Касымбековдун маегин уктуңуз. Кыргызстанда бийлик алмашкан, мамлекеттин башкаруу формасынын өзгөргөнүнө жол ачкан октябрь окуясына 2 жылдын жүзү болду. Окуя 2020-жылдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразылыктан башталган. Улам курчуган кырдаалдын соңунда ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков отставкага кетип, анын бийлиги абактан жаңы чыккан саясатчы Садыр Жапаровго өткөн. Бийлик алмашкан учурда берилген маанилүү убадалардын канчалык деңгээлде аткарылганына алдыда сары эсеп салабыз. Түмөнбай Абдинаби уулу теманы улантат.
Садыр Жапаров октябрь окуясынан кийин президенттик шайлоонун алдында өлкөдөгү бир катар маанилүү маселелерди: бийликтин жоопкерчилигин күчөтүү, коррупцияга каршы күрөш, коңшу өлкөлөр менен чек араларды тактоону тездетүү сыяктуу бир катар иштерди убада кылган. 2021-жылы Жапаров президент болуп шайлангандан 3 айдан кийин 11 апрелде өткөн референдумда катышуучулардын 79% Кыргызстандын президенттик башкаруу өтүшүн колдошкон. Ошентип президенттин ыйгарым укуктары көбөйүп, ал бардык маселеге жоопкерчилик алган.
Мурункудай тааныш билиш болуп, өкмөткө орношуу деген болбойт.
Чек арадагы кейиштүү жагдайлар, контрабанда, өлкөнү сазга батырган коррупция менен күрөштөр эми мындан ары да оң натыйжасын бере баштайт деп мен терең ишенем.
Президенттик башкаруу калың элдин алдында керт башы менен жооп берүү.
Эми кумтор толугу менен менчигибизге өттү.
Референдумдан кийин тиешелүү мыйзамдык актыларды жаңы баш мыйзамга шайкеш келтирүү жараяны жүрүп, 2021-жылдын октябрында президент жоопту болгон өкмөт ишке киришти. Мамлекет башчы Садыр Жапаров министрлер кабинетинин төрагасы кылып Акылбек Жапаровду дайындагандан кийин анын ар бир кадамын өзү көзөмөлдөй турганын айткан жайы бар. Ал ошондой эле жаңы куралган өкмөттүн өмүрү узак болот деген ишенимин билдирген. Президент жооптуу болгон аткаруу бийлигинин курамы 1 жыл ичинде көп алмашты. Төраганын 4 орун басарынын 2, жана 6 министр ар кандай шарт менен кызматтан алынды. Алардын ичинен мурдагы министрлер Алымкадыр Бешеналиев, Алмаз Бешеналиев жана Доскул Бекмурзаевке кылмыш иши козголгон. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адилет Кубанычбеков кызматта турганда коррупцияга шек саналып кармалган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдылхап Нурбаев батыш өлкөлөрүн мисал келтирип, парламенттик башкарууга өткөндөн кийин өнүгүү жолуна түшкөнүн, Кыргызстанда кадрдык саясат монополияга айланганын айтты.
Парламент аркылуу, ошол фракциялар аркылуу ар тараптын өкүлдөрү болгондо парламенттеги көпчүлүк менен азчылык, коалиция, оппозиция бири бирин көзөмөлдөп кадрларын дагы көзөмөлдөп турмак да. Бул жерде азыр монополия болуп калды да, бир адам каалаган кадрын коет, анан албетте ар адашып болуп атат да анан.
Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча конституциялык топко төрагалык кылган президенттин улуу кеңешчиси Бекболсун Бөрөбашев мындай пикир менен макул эмес. Ал 2010-жылы кабыл алынган конституцияда жогорку кеңештин ыйгарым укугу кенен болгону менен эч ким жоопкерчилик албаганын айтып сындады. Жаңы баш мыйзамда болсо жоопкерчиликтер так жазылганын, бул боюнча парламент мыйзам жазышы керектигин белгиледи.
Баш мыйзамдын 73-чү баренеси кара, ал жерде президенттики турат. Мындай жоопкерчилик эч кимде жок, эле бир дүйнөдө бизде бир да президенттики жок. Ошону ишке ашыруу үчүн парламент ошол мыйзамды кабыл алыш керек жоопкерчилик боюнчачы. Анан ал айтат, конституциялык укуктуу жоопкерчилик деген бар, муну биз биринчи жолу билбиздик.
Быйыл 27-сентябрда президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлү Алтынбек Сулайманов азыркыдай жергиликтүү башкаруу системасы менен аймакты өнүктүрүүгө болбой турган үчүн кызматын тапшырганын жарыялаган. Ал борборлоштурулган башкарууну децентрализациялоону, бул реформалар ыкчам жасалышы керектигин сунуш кылган. Абдыбахат Нурбаев борборлоштурулган бийлик системасын жоймоюн жаш кадрларды даярдоо кыйын деген пикирде.
Прогрессив бойлонгон жаңы түшүнүктөгү адамдар алып келебиз дейт, алып келе албай атат. Анткени ошого эле децентрализация маселесине келип такалат. Эгер жергиликтүү бийликтерге биз көбүрөөк укукту бергенде ошол жактан адамдар чыгып айылдык кеңешке депутаттар, айыл өкмөттөр чыгып өздөрүн көрсөтө алмакта гана бизге резерв кадр алып жаңы кадрлар даяр болмок да. Жаңы кадрларга, жаштарга өзүн көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк бере албай атабыз.
2 жыл мурун октябрь окуясынан кийин люстрация маселеси дагы көтөрүлүп, жаш кадрлардын келишин талап кылгандар да болгон. Президент Садыр Жапаров былтыр апрель айында азаттыкка берген маегинде кадрдык тандоо сынак аркылуу өтөрүн убада кылган. Ал бийликке талап коюп, ишин сынга алган айрым жаштардын мамлекеттик кызматта тажрыйбасы жок экенин айткан жайы бар. Чек ара Жапаровдун 2 жылдык президенттик бийлигиндеги эң катаал сыноо болду. Сентябрдын соңунда жогорку кеңеште чек арадагы окуялар үчүн жоопкерчиликти ким алат деген маселе көтөрүлдү. Өткөн жылы апрелдин соңунда жана быйыл сентябрдын орто ченинде кыргыз-тажик чек арасында куралдуу кагылышы болуп, ондогон адам окко учуп, жүздөгөн турак жай талкаланган. Быйыл 14-17 сентябрдагы жаңжалда Кыргызстан бери дегенде 63 жараандан айрылды. Жарат алгандардын расмий эсеби 200 жакындады. 140 000 адам коопсуз жайга көчүрүлгөн. Бул окуяны Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала даярдалган аскердик агрессиясы деп айыптаган. 20-сентябрда президент Садыр Жапаров Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын трибунасынан чек арадагы окуяны масштабтуу аскердик кагылышуу деп атап, Тажикстанды бардык макулдашууларга карабай чабуул жасады деп айыптады.
Биз тажик кошунабыз менен кандай гана форматта болбосун, эл аралык эрежелердин негизинде цивилизациялуу, юридикалык жолдор менен сүйлөшүү процессин улантууга даярбыз. Коңшубуздун мыйзамга каршы сокку аракеттеринин кесепетинен биздин ишенимибиз солгундап кеткендигин эске алып, биз сүйлөшүүлөрдү улантууга эл аралык, анын ичинде Бириккен Улуттар Уюму, Европа кызматташтык жана коопсуздук уюму, жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму сыяктуу уюмдардын ортомчулугуна да даярбыз.
25-сентябрда Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Саймумин Ятимов кол койгон протоколго ылайык, эки мамлекет чек арадагы 4 постторун ала турган болгон. Бул документтин кабыл алынышында да нааразылыктар айтылып, протоколдун ачык жарыяланышын талап кылгандар болду. Кыргызстандын коопсуздук боюнча мурдагы вице-премьер-министри Токон Мамытов да мындай учурда чечимдердин ачык айкын болуусу маанилүү деген пикирде.
Бир нерсе байкалып атат да, 1.5 жыл мурун булар келип басып алып, аскерлер менен кирип өрттөп талкалап, анан бир нече күндөн кийин баягы алып кеткиле, чыгарып кеткиле десек, алар бизге алдыбызга протоколду коюп, мына моуну кол коелук, анан чыгабыз дегендей ушундай бир тактика алып алдым. Мындайча айтканда жети өлчөп биргешиш керек.
Тажикстандын тышкы иштер министрлиги да бул окуяда кыргыз тарапты агрессияга айыптаган билдирүү тараткан. Дүйшөмбүнүн расмий маалыматында 41 тажик жараны каза болгону айтылат. Озоди радиосу өз булактарына таянып 74 ашуун кишинин тизмесин жарыялады. бул маалыматты көз карандысыз эмес булактардан тактоо мүмкүн эмес болууда. Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында коңшу Өзбекстан менен чек араны тактоо аяктаганын, кол коюу процесси башталар алдында турганын жарыялаган. Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов 26 сентябрда Бишкекке келгенде кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын биргелешкен протоколуна кол коюлган. Бул документ чек аранын айрым тилкелери жөнүндө жаңы келишимдин долбоорун макулдашуу жолжобосун баштоого мүмкүндүк бере турган болгон. Бирок Жогорку Кеңештин 26 сентябрдагы жыйынында депутат Адахан Мадымаров кол коюлган протоколго ылайык Кемпир-Абад аймагы Өзбекстанга берилери сөз болуп жатканын айтып чыккан. Кийин өзгөн районунун жашоочулары кыргыз-өзбек өкмөт башчылары кол койгон протокол ачык жарыяланышын талап кылып нааразылык акцияларына чыгышкан. 4 октябрда президент Садыр Жапаров жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев өзгөнгө барып нааразы болгондор менен жолугушуу өткөрдү. Октябрь окуясынан кийин бийликке келген Садыр Жапаровдун өкмөтүнүн бирден бир максаты болгон Кумтөрдү Кыргызстанга кайтарып алуу процесси 29 июлда аяктаганы жарыяланган. Президенттин администрациясы бул келишим Бишкектин пайдасына чечилгенин, Кыргызстан 2021 жылдын 15 майынан тарта кенден өндүрүлгөн алтындын ээси катары таанила турганын билдирген. Ошол күнү министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул келишимдин арты менен Кыргызстан өндүрүлгөн алтынды дүйнөлүк биржага сатууга мүмкүнчүлүк аларын, 2022 жылы Кумтөрдөн 500 миллион доллар пайда көрөрүн Азаттыкка билдирген. Центера Голд компаниясы башкарып келген Кумтөр кенин Кыргызстандын бийлиги 2021 жылдын май айында өз карамагына алган. Буга компания өлкөгө экологиялык эбегейсиз чыгым келтиргени жана ири суммада салыктарды төлөбөй келатканы негиз катары көрсөтүлгөн. Кийин Центера Голд компаниясынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Теңиз Бөлтүрүк Кумтөр Голд компания ишканасында убактылуу сырттан башкаруучу болуп дайындалган. 2022 жылы февралда ишкананы убактылуу тышкы башкаруу укугу Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингине өткөрүлүп, аны Бөлтүрүк жетектей баштаган. Бийликтин ишенимдүү кадры саналган Теңиз Бөлтүрүктүн ишине сындар айтылып, Жогорку Кеңеште да маселе көтөрүлө баштады. Буга ал жетектеген Кумтөр Голд компания ишканасына кымбат баага кеңсе ижарага алганы биринчи себеп болгон. Эсеп палатасы ушул жылдын май айында Кумтөр кенинин ишин текшерип, финансылык мыйзам бузуулар, күйүүчү майлоочу майлар, тамак аш продуктылары, тетиктер базар баасынан жогору баада сатылып алынганын аныктаган. Буга байланыштуу Кумтөр компаниясынын буга чейин жетектеп келген Теңиз Бөлтүрүк жана ишкананын финансылык директору Рысбек Токтогулов 23 августта ээлеген кызматынан четтетилген. Тоо кенчилер бирикмесинин төрагасы Дүйшүнбек Камчыбеков Кумтөр Кыргызстандын экономикасы үчүн иштей баштаганын айтып, эми кенди ачык айкын башкарууну жолго салуу керектигин белгиледи.
Ачык айкындык болсо деген мааниде биз айтып атабыз, устав даярдалыш керек, канча директорлор кеңеши болуш керек, мүмкүн 3 адам болуш керек дейт. Ошол 3 адам кандайча шайланыш керек, кимдер болуш керек, правлениянын мүчөлөрү канча адам болуш керек, мүмкүндө 5 адам болуш керек деп айтылып атат. Алар кандай шайланыш керек, үстүртөн эле жөн эле шайланып барыш керекпи же конкурстук түрдө шайланыш керекпи? Ушундай нерселерди ачык айкындык менен жүргүзүп, анан ошо шайланган адамдар учурунда баягы Центера компаниясы дагы ай сайын өзүнүн отчетун чыгарып турчу, кварталдык чоң отчетторун чыгарып турчу. Ошондой отчет чыгарып, мына мынча алтын өндүрүлдү, мынча каражат сарпталды деп бүт ачык айкындык болуп турса эле бул проекттин келечеги болот. Эгер андай нерселерди жасабасак, сөзсүз түрдө кайра бир көйгөйлөр жаралат, эмне үчүн мындай болуп атат, эмне үчүн тиндей болуп атат деп.
Башкы прокуратура Кумтөр Голд компанияны ишин текшерүүдө ишкананын кызмат адамдарынын коррупциялык схемасынын натыйжасында мамлекетке 1 миллиард сомго жакын зыян келтирилгени аныкталганын 13 сентябрда маалымдаган. Ошол эле күнү ишкананын мурдагы убактылуу башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк жана жабдуу боюнча адис Айшагүл Фронтбек кызы, каржы башкармалыгынын директору Рысбек Токтогулов кармалган. Бөлтүрүк өзүнө коюлган айыпты акылга сыйгыс деп атап, Кумтөрдө коррупциялык схемалар дагы эле бар экенин айткан. Ал 13 ноябрга чейин абакта калтырылган. Кумтөр кенинин тегерегинде көрсөтүлгөн маселелер Жогорку Кеңеште да көтөрүлүп, 29 сентябрда 13 депутаттан турган комиссия түзүлдү. Буга удай эле 30 сентябрда коомдук комиссия түзүлүп, ага саясатчы Азимбек Бекназаров, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаттары Кубанычбек Исабеков, Рамазан Дырылдаев, экономист Гани Абдырасулов, юрист Данияр Эркинбаев, талдоочу Айдамбек Акматов, Талас облусунун мурдагы башчысы активист Айбек Бузурманкулов кирди. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунан 6-октябрдагы таңкы уктуруунун бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, сайтыбыз azattık.org. Бишкекте саат 7:30. Саламатсызбы? 6-октябрдагы таңкы уктурууну улантабыз. Алдыда ачык тайм подкасты болот. Бүгүн Түштүк Кореяда иштеп жашап жүргөн кыргызстандыктар тууралуу программалардын сериясын даярдаган кесиптештерим ал жакта көргөн билгендерин сизге айтып бермекчи.
Азаттык радиосунун ачык тайм подкасты коомдук социалдык, маданий жана саламаттык темаларында эркин баарлашуу аянтчасы.
Азаттык радиосунун Данисте теледолбоору сентябрь-октябрь айларында Түштүк Кореядагы кыргызстандыктар жөнүндө программалардын сериясын чыгарды.
7200 чукул кыргызстандыктар кыргыз паспорту менен жүрөт деп айтышты.
10 күндүн ичинде аябай көп темалар чыкты, кызыктуу каармандар чыкты.
Эң эле мүчүлүштүктөрү ушул тил билбегенден келип чыгат экен.
Алар аябай алдыга кетишти.
Алар аябай көп шаарларга чачырап кетиптир да.
Биздин мамлекет кызматкерлери кечинде бара турганбыз, эч ким албай калат го. Ал жакта баары иштеп атат да.
Үй бүлө куруу жана үй бүлө институту аябай мындай ажыра болуп баттыптыр да. Мисалы үй бүлө кургандар абдан аз экен.
Жол түз да ал жактачы. Бирок аябай энергияңды алат.
Анан хасиба, анан кийин хамкамида дегени ошо рахмат деген. Биз деле ошону үйрөнүп келдик ал күн ичинде.
Кореяда иштеп жашап жүргөн кыргызстандыктар тууралуу кызыктуу телебаяндарды Азаттык чекит орг сайтынан жана ютубтагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Арасында Орусия жарандыгы бар кыргызстандыктардын Түштүк Кореядагы жашоосу, завод фабрикаларда иштегендер, сезондук талаа жумуштарына баргандар, Сеулду багындырган кыргыздар, Түштүк Кореянын өнүгүшүнө, саясий социалдык турмушуна, бизнесине, маданиятына аралашкан кыргызстандыктар, ошондой эле Кореядан автоуна ташыган кыргыздар жөнүндө баяндар бар. Бүгүн Ачык тайм подкастында Данистен авторлары журналист Айгерим Акылбекова жана оператор Бексултан Абубакир уулу менен ал жактан алган таасирлери, программага кирбей калган окуялар жөнүндө сүйлөшөбүз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Негизи Данистенин негизги форматы биз бул жактагы айыл апа ар кайсы аймактардагы кыргызстандыктардын жашоосун даниктүү адамдарды көргөзөбүз да анан былтыр да күзүндө ушул миграция маселесин козгоп Орусиядагы кыргызстандыктарды тартып келген элек анан бул жолу ушундай бир мүмкүнчүлүк болуп калды чет өлкөдө деп анан биз Түштүк Кореяны тандап алдык. Буга бирден бир себеп ушул жыл башынан бери Орусияда болгон мигранттардын түшүнүксүз бир абалы анан ошол эле кезде көпчүлүк ушул барьер миграция менен жабыккан адамдар башка дагы кайсыл бир мүмкүнчүлүктөр бар, башка кайсыл өлкөгө барсак болот деген бир суроо салып аткан учур болчу да. Анан Түштүк Кореянын бул Түштүк Корея акыркы бир нече жылда эле эки эсе көп кыргыздары барган өлкөлөрдүн катарына да кирди. Ошол эле кезде баягы орус паспорт менен барган кыргызстандыктар да көп болгондуктан биз бул өлкөдөгү абал биздин аудиторияга кызыктуу болсо керек деп эсептедик.
Расмий эсебин алдыңарбы, Түштүк Кореяда канча кыргызстандык бар экен?
Ооба, элчиликтин маалыматы боюнча 7000 ашыгыраак, 7200 чукул кыргызстандыктар кыргыз паспорту менен жүрөт деп айтышты. Бул жерде ушул көбүн эсе бул E9 же болбосо баягы завод фабрикаларда атайын келишим менен иштеген биздин жарандар. Андан тышкары сезондук жумушка баргандар бар жана студенттер бар. Бирок ошол эле кезде мен баса белгилеп айткым келет, маселен биз Канын деген Түштүк Кореянын шаарына барып дагы биздин орус паспорту бар кыргызстандыктарды да тартып келгенбиз. Алар бул тизмеге жана бул санга кирбейт. Мен эгер балким болжолду айтышым мүмкүн, бирок ошол эле шаардын ичинде орус жарандыгы бар кыргызстандыктардын саны 3-4000 чукул экен. Бул дагы расмий, бейрасмий маалымат да.
Түштүк Кореядагы кыргызстандыктар жөнүндө 3 серия видео жарыяладыңар. Бул үч чыгарылыш бири биринен эмнеси менен айырмаланат?
Биринчиси, бул жалаң биздин мигранттарга байланыштуу, бул ар кайсыл тармакта иштеген. Экинчиси, биз ал жерде 10-20 жылдап жашап калган биздин журтташтардын көзү менен Түштүк Кореянын өнүгүшүн көрсөтүп берели деп Сеулду фокуска алдык. Эми түшүнүктүү эле себеби ал дүйнөдөгү өтө тездик менен өнүгүп жаткан, өнүккөн бир мегаполистердин бирине кирет эмеспи. Анан үчүнчүсү, албетте биздин аудиториябыз үчүн өтө кызык болот болуш керек деп ойлодук. Бул унаа бизнеси, же болбосо Түштүк Кореяда Кыргызстанга жиберген бизнес ишкерлик жаатындагы биздин жигиттер туурасында материал.
Эмки суроом Бексултанга: негизи операторлор, фотографтар башкалар көрбөгөн көрүнүштөрдү байкап, аларды тасмага сонун кылып түшүрүп коет эмеспи? Бексултан, сен деле жөнөкөй бир көрүнүштөрдөн элди суктандырган бир өзгөчө кадрларды тартасың. Түштүк Кореянын бир канча шаарларында болдуңар, сени көбүрөөк эмне өзүнө тартты?
Биз сиз айткандай бир канча шаарларга бардык. Албетте ал жактан көп нерселер тартканга мүмкүнчүлүк болгон жок, анткени бизде дрон жок болду. Дрон деген бул биздин берүүдө эң негизги ролду ойнойт да.
Эмнеге дрон болгон жок мында?
Биринчиден ал жакка уруксат алыш керек. Экинчиден бир аз кооптуу, баардык жерди тартып, сен кайсы жерди тартыш керек, кайсы жерди тартпашың керек экенин билбейсиң. Ошол жагы да кооптуу. Анан албетте биз ар бир шаарга барганда биз эми алыс да аралыгычы, эми жакындай сезиле берет, 2 саат, 3 саат деп көрсөтө берген мен, бирок жол түз да ал жактачы, бат жетесиң эми, бирок аябай энергияңды алат экен да. Биз 2-3 саат уктап эле келип, кечке чейин, саат 12-ге чейин, кээде 11-ге чейин, кээде 8-ге чейин съемка кылып, кечинде саат 2-лерде чыгып кеткен учурларыбыз болду. Таңкы саат 6-да чыгып кеткен учурларыбыз болду. Ошентип баарына жетишкенге аракет кылдык да. Мисалы, бүт баардык жерден айтып атышты, бул шаарда бар, тиги шаарда бар, келип тартып кетсеңер болот деп, мисалга айгеримдин инстаграм баракчасына жазып атты. Бирок биз баардык шаарларга барганга мүмкүнчүлүгүбүз болгон
жок. Канча күн жүрдүңөр Түштүк Кореяда?
Түштүк Кореяда 10 күн жүрдүк. 10 күндүн ичинде аябай көп темалар чыкты, кызыктуу каармандар чыкты, бирок жолдун алыстыгынан, убакыт тардыгынан биз көп каармандар тарта албай калдык да.
Баардыгы эле жакшы көрүнөр экен көзүңөчү. Анан жаңы эле Бекс айтып өтпөдүбү, ар кайсы шаарларга бардык деп. Анын негизги себеби биз аябай аз болгонубуз менен ал жакта биздин жарандарыбыз, журтташтарыбыз, алар аябай көп шаарларга чачырап кетиптир да. Анан ошондуктан бир Пусан деген шаарга негизи мен бул жакта жүргөндө эле өзү Корей дорамаларынан көрүп эле аябай жактырчумун. Деңиз жээгиндеги шаар, анан ал жерде баягы туризмге дагы ылайыкташтырып, анан биздикилер дагы көп деп, биздин жарандар көп деп айтышкан. Тилекке каршы, ал шаардын биздин аралыгыбыз абдан алыс, узак болгондуктан бара алган жокпуз. Анын үстүнөн биз баардык барган шаарларыбызды аябай карап аттык да, эмне үчүн биз бул шаарга чын эле ушунча убакыт коротуп барышыбыз керек? Эмне үчүн ал актайып ушунча мээнетти, энергияны, аны биз барганда канча адам тарта алабыз деп. Мисалы, Канын деген шаарга барганыбыз, бул ошол жана Орусия жарандыгын алган биздин мыйзамсыз иштеген мигранттар жөнүндө тартып келгенибизди аябай көп ойлонгонбуз. Барышыбыз керекпи, барбашыбыз керекпи деп, анткени түнкү саат 2:00 чыгып кетип, таңкы саат 5:00 барып калдык. Бул Сеулдан ары бир канча ошо 3 сааттык жол болду. Анан бирок өзүн актады.
Деги Түштүк Кореяда чет элдик журналисттердин иштешине кандай жагдайлар кыйынчылык туудурат экен, же баары оңой эле болдубу? Айрым мамлекеттерде, мисалы, барып съемка кылыш үчүн тышкы иштер министрлигинен аккредитация алуу деген эрежелер бар эмеспи?
Биз эч кандай аккредитация алган жокпуз биринчиден. Бирок бул жерден виза алып атканда ошол баардык эмнеде, кандай максатта барарыбызды баса белгиледик. Анан албетте коопсуздук маселесин алдын алуу үчүн барганда эле ушул Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчилиги менен кезигип, алар менен да такташып алдык. Экинчиден, негизи биз дайыма чет жакка чыкканда жана ал узак сапарларга фотоаппарат менен жүргөнгө аракет кылабыз. Бул кайсы бир учурда бизди куткарат жана блогер катары дагы балким өзүңдү сунуштаганга да мүмкүнчүлүк берет, эгерде балким ушул тыюу салынган жер болуп кала турган болсо. Ал эми Айсулуу Ашыралиева ошол биз ушул парламенттин имаратынан деле тарттык деп айтсак болот, эми ушул депутаттар отурган жерде, мекемеден ал аркылуу уруксат алдык. Болгон ушул Корей өлкөсүндөгү, балким Түштүк Кореядагы кайсы бир мамлекеттик мекеме, же болбосо жеке бир мекемелердин баардыгына ошол жакта жарандар аркылуу уруксат алып жаттык. Балким биздин айрым учурда биздин каармандар уруксат алып беретти.
Жогоруда Айсулуу Ашыралиева деген ысымды айтып кеттиң. Ал эми Сеул шаардык парламентинин депутаты. Бул мекендеш тууралуу буга чейин да макала, интервью жарыялаганбыз. Данис тенин Түштүк Кореядан даярдалган чыгарылыштарында да Айсулуу Ашыралиева менен жакындан таанышсаңыздар болот. Азыр башка суроо. Азаттыктын кабарчылары Орусиядагы, Казакстандагы жана башка мамлекеттердеги кыргыз мигранттары жөнүндө улам-улам макала баяндарды жазып даярдап жүрүшөт. Түштүк Кореядагы миграциянын айырмачылыгы эмнеде экен?
Эми Түштүк Корея чындыгында, мисалы, биз Орусия буга чейин Казакстандан да мигранттардын жашоосун тартып келгенбиз да, алардан кескин айырмаланат да. Салыштырып келгенде айлык маянасы бир канча эсе жогору. Ошол кезде мыйзамдык жактан баардык бир шарттар жумуш берүүчү менен ушул жумушчунун ортосунда каралган. Маселен, эгер 8 сааттан узагараак иштесең, анда кошумча төлөм берилет. Эгер сен демалыш күндөрү иштесең, дагы кошумча акча берилет деген сыяктуу. Биздин жарандардын эң эле мүчүлүштүктөрү ушул тил билбегенден келип чыгат экен, өз укуктарын коргогондо. Ушуну сурайын деп
аткам, алар тил маселеси кандай?
Тилди көп өзгөчө, ушул сезондук жумуштагы баргандардын 3-5 айга барышат, алар такыр эле үйрөнүп барышпаптыр. Анан баягы бир аз кичине завод фабрикада иштейбиз дегендер кичине үйрөнүп келгендер бар, бирок өтө сейрек кездешет. Ал эми 10 жыл, 20 жылдап жашагандар ал жерде тилди дагы, маданиятты да аябай жакшы билип, керек болсо сыртынан караганда корейлерге түспөлдөш болуп кетет экен. Мындай эч айырмасы жок да. Анан бир кызыктуу, күлкүлүү бир окуя эсиме кирип кетти. Мисалы, биз ушу козгарын цехинде барганыбызда абдан күлкүлүү байке бар болчу. Ал Москвада иштеп жүрүптүр, буга чейин анан Кореяга келиптир. Анан такыр тил билбейт экен. Анан хасио, анан кийин ханкамида дегени ошо рахмат деген. Биз деле ошону үйрөнүп келдик 10 күн ичинде. Анан тиги эле айтып атпайбы, биз дейт бияка келгенде дейт. Алар сүйлөгөн интонациясы аябай урушкандай сезилет да. Келип кетичинде эле урушат экен. Келип анан тиги заводдо бир нерсе билбей, тил билбейсиң да, бир нерсе билбей койсоң урушуп атса деле, тиги мактап атса деле, тиги ханкамида дейт экен да.
Рахмат дейбиз.
Анан аягында айтыптыр, тиги ошо ээси айтат, тиги мен буларга түшүнгөн жокмун. Кыскасы, бирок бул жерден баса белгилеп айтыш керек, негизи тай, анан Вьетнам улутундагылар аябай көп болот. Анан алар баягы тамак ашы маданияты, ал турай тили менен деле бир аз аларга жакыныраак келет экен. Бирок биздин кыргыз жарандар алардан кем калбай иштеп, буят кылбай аракет кылып атышат.
Бул жерде угармандарга эскертип, биз эч кимди миграцияга түртүп, Корея жерине жумуш издеп барууга үгүт кылалы деген оюбуз жок экенин белгилей кетели. Тек гана ал жактагы жумушчу сапардан кийинки ойлор менен бөлүшүп отурабыз. Бул Азаттыктын ачык тайм подкасты. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Жанымда кесиптештерим Бексултан Абубакир уулу менен Айгерим Акылбекова. Алар жакында эле Түштүк Кореяга барып, ал жакта жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктардын жашоосу жөнүндө 3 сериялуу видеону Азаттык чекит орг сайтына жана YouTube-дагы Азаттык деген каналга жарыялашты. Улантабыз. Түштүк Кореядагы 10 күндүк сапарыңарда ал өлкөнүн кандай мыкты жана анчейин көңүл жылытпаган тараптарын байкадыңар?
Корея аябай мындай насыщенный жашоо экен, мындай бааттан баардык нерсечи, баардык нерсе бааттан. Эч ким мисалга жөнөп тургандай сезилбейт экен, баары иштеп аткандай. Мага эң таң калганы, мисалга биз ошол жанагы горк кеңешке мындайчытында бардык да, кеч болуп калды мисалгачы. Анан биздин мамлекеттик кызматкерлери кечинде бара турганбыз, эч ким албай калат го. Ал жакта баары иштеп атат да, баары жумушта жүрөт кадимкидейчи. Мындай ишке аябай берилишет экен да.
Негизи көп таасирленип келдик чынын айтканда. Анан мен аябай көп рефлексия кылдым да, келгенде дагы, ошол жерде жүргөндө дагы. Мисалы, мындай ал жер Түштүк Кореядагы, негизи өлкө, корейлер өздөрү дагы бир гана ресурс бизде, адамда деп эсептешет экен дагы. Анан аны болушунча пайдаланып, аябай көп, Бексан айтмакчы, аябай көп тынбай иштешет экен. Пали пали деген сөзү алардын урааны да, бат бат кыл иште дегени. Мамлекеттин көтөрүлүп аткан негизги бир, эми баягы биз билебиз да, Кореянын чыныгы өзүнүн тарыхында бул мисалы бир жарым кылымдан узагыраак эле убакытта түптөлүп аткан бир Сеул өзү эле ошол учурда түптөлгөн бир шаар деп эсептелинет. Өзү мамлекет өзү деле өзүн өзү куруп аткан да. Анан эле адамдар үчүн көп шарт түзүлгөндөрүн көрүп, булардын эмгекчилдигинен деп эсептейт экенсиң. Ушул эле кезде биздин балким каадабызга, балким биздин түшүнүктөрүбүзгө анчейин туура келбеген нерселер дагы мисалы да. Мага бир чети мени таң калдырганы, бир чети көп ойлондурганы бул балага болгон мамиле. Түштүк Кореяда негизи азыр балдар аябай аз төрөлүп, анан үй бүлө куруу жана үй бүлө институту аябай мындай ажыраап батыптыр да. Мисалы, үй бүлө кургандар абдан аз экен, өтө сейрек кездешет экен. Идентификациялоо, өзү менен өзү, индивидуализм деген түшүнүктөр күчүрөөк экен. Анан ошол эле кезде эгер үй бүлө курса дагы, 1 же 2 ашып барса балалуу болот экен. Эгер 3 балалуу болсо, анда сен миллионер турбайсыңбы деген көз караштар болот экен. Анткени ал жерде балага болгон бир инвестиция абдан жогорку деңгээлде деп эсептешет экен. Эгер балалуу болсоң, анда сен ага болушунча бүт энергияңды, убактыңды, анан акчаңды, каражатыңды жумшашың керек деп. Ал жакта жашоо негизи кымбат болгондуктан, үй эле мисалы $500,000 жогору да квартира ала турган. Ошондуктан бул нерсени эске алганда алар балалуу болуудан өтө мындай балалуу болгонго шашышпайт экен да, мындайча айтканда. Ошол эле кезде алар бизди аябай бактылуу деп эсептешет экен. Анткени биз шашпай жай баркат күлүп анан шейрине тойлордон баары энергия алат экенбиз да, ал жерде андай жок, баягы пале-пале деп эле бири бирин шаштырып жүрүп эле, анан ошол сыяктуу баягы мындай күнүмдүк бир рахаттан бир куржалак калгандай сезилди да, билбейм,
бул жагы сага анчейин жаккан жок,
баланс жоктой сезилди мага. Жашоодогу бир баланс болуш керек го, бир ошол өнүккөндүн, ошол каражаттын, ошол тездик менен жасалып жаткан аракеттин баасы жөнөкөй эле үй бүлөдөгү бир ортодогу мамиле, алака жок калгандай көрүндү да.
Корейлер менен турмуш курган кыргызстандыктар барбы экен? Үй бүлөдөгү теңдик, аял эркек теңдиги жаатында кандай байкоолор болду?
Биздин бир мекендешибиз корей жигитине турмушка чыгыптыр. Анан ал менен биз аябай бала тарбиялоо, жалпы эле үй бүлөдөгү түшүнүктөр жөнүндө да сүйлөшүп отурганыбызда, ушул гендердик темасында сүйлөшкөнүбүздө мындай деп айтты да. Окуш негизи эле жалпы эле үй бүлөдө бала окуш керек, кыз эркек айырмасы жок, окуш керек деген түшүнүк бар экен. Ошол эле кезде көбүнчө аялдар балдары менен болушат экен, бирок бир кесиптин ээси болсо дагы басымдуу өлүгүндө алар балдарына убакытын арнайт экен. Ошол эле кезде эркектерге абдан көп жүктөлүптүр. Мисалы жөнөкөй эле корей үй бүлөсүндө эркек өтө көп каражатта акча табыш керек экен, жана ал өтө үй бүлөсүнө камкор болгонго аракет кылат экен. Анан ошондон ушундай бир түшүнүктөр бар экен. Биз Айсулу айым менен да сүйлөшүп отурганыбызда, мен күлүп атпаймынбы деп, жолдошуңуз макул болду деп десем, анан ал жолдошум аябай таң калды, шок болду дейт да. Балким ал Айсулу айым балким корей текти аял болгондо балким болмок эмес, мүмкүн дейм да. Анткени ал жерде жолдошу да ошол мындай таң калыптыр да, үйдө эле отура бербейсиң, эмне кереги бар сага деген, баары бир ушундай түшүнүктөр мындай көбүрөөк экен да. Ал эми мен ошо саясатта дагы аялдардын ордуу жөнүндө да сүйлөшүп калганыбызда, пайыздык катнашты алып киргенде өтө деле кыргызстандан айырма алмайт, албетте бир аз көбүрөөк болушу мүмкүн, бирок аны стереотиптик көз караштар үчүн дагы деп эсептешет экен. Аялдар аз болгон, ошол эле кезде аялдар өздөрү да умтулбайт.
Корей кыздары аябай уй алчак болушат экен, тартынчак болушат экен. Сен менен тааныш кыз келсе, мисалга таанышкандар бар экен мисалга, бирок ошол эле учурда таанышууну тартынчак болот, еще таанышуу укугун дагы өзүнө алышкан да. Эркектер барып эч качан кыздар менен таанышпайт экен.
Ошондо кандай болуп калды? Кыздар уй алчак, бирок жигиттер алар менен биринчи болуп барып таанышпайт.
Уй алчак, биринчиден уй алчак. Уй алчак болгон учурда дагы барып эркектер таанышам деген укугу эркектерде жок.
Кыздарда
бар, калада кыздар барып таанышат экен мисалы.
Анткени тандоо кыздарда экен.
Тандоо кыздарда экен. Кыздарга укук көбүрөөк берилиптир да мисалы бул жагынанчы. Эми ал жакта бир нерсе айтайын, мисалы баары эле ичет экен мисалгачы. Баардыгы өздөрүнүн бир ичимдиги бар экен, аталышы баары ичет экен. Кыздар мас болуп көчөдө жүргөнү бул мындай өөнү учурабайт экен да эч качанчы. Алар баары ичип жүрө берет экен. Аларга тийишкен эч ким жок. Полициялардын көзөмөлүндө мисалга ошол нерсе дагы мындай традиция катары кириптир да алардачы. Мисалга эми бири бири менен бир мамиле куруп отурганды эле мисалга көргөн жокмун да. Жөн эле барып ичкенде эле, жөн эле отургандарды эле көрөсүң, андан сырткары жетелешип
аябай аз болсо дагы
сүйлөшүп жүргөн адамдын кыз жигиттерди көрбөйсүң такыр.
Корея анын өзгөчө, Сеул өтө түрдүү экен да. Мисалы Сеулдан каалаган адам өзүн тапса болот. Ушунчалык түрдүү жашоону мисалы Европада деле бир канча шаарларында аябай бир кылка го, бир эле мындай, ал жерде мындай ар кандай да.
Дондем беле, Дондем деген район бар экен, ал жака суббота, воскресенье күнү адам бут көйөргө жер жок.
Эмне үчүн?
Бүт баары чыгып ичишет экен, эс алышат экен мындайча айткандачы.
Анан Сеулда мисалы биз башка шаарларында баягы түнкүсүн болгон жокпуз, анткени биз Сеулда жатып аттык. Сеулда ошол эле жер, биздин журташтар айтып атты, бир күндө бир киши жок деген 250-300 камерага түшөт деп. Баардык жерде камера болгондуктан булар өтө эрежелерге баш ийишет экен. Анан эгерде мисалы мага сиз тийишип атсаңыз, мен бирок мен жактырсам дагы, Бекстан полицияга чалып койсо болот экен да.
Айып пул да аябай жогору болгон үчүн эч ким бири бири менен мушташпайт экен.
Саясатка кызыгат бекен адамдар, саясатты талкуулагандар барбы биз сыяктуу?
Жок, кызыгы анчалык эмес экен, биринчиден. Экинчиден, мисалы, биз албетте баягы корей тилин жакшы билбегендиктен алар менен өтө мындай корейче сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болгон жок, бирок биз жаныбызда котормочулар жүрдү. Анан экинчиден, мен жана баягы депутат айым менен шаарды аралап жүргөнүбүздө эле ойлоп койдум. Мисалы, бизде эгерде жүргөнүбүздө жок дегенде бирөө келип ошол депутатты келип сүйлөп, анан ай мындай деп кетмек да. Ал жерде анчалык маанилүү беткен. Анан үстүнөн эми Сеулдун өзүндө эле 10 миллион калк туруктуу жашайт. 10 миллион калк дагы келип турат. Бул баягы 20 миллион калкы бар жерде депутат болуп аткан айым да, балким чындап аны балким таанышкан жоктур. Бирок мындай өтө кызыгуунуу, мындай байкабайт экенсиң, эл өзү менен өзү анан өзүнүн милдеттерин аябай жакшы түшүнгөндөй сезилет экен да. Мен иштешим керек, жасашым керек, анан мамлекетке кылышым керек деп. Себеби мен буга чейин деле окуп калгам, бирок баягы күнү барганда байкаган жокпуз. Мисалы, такыр пробкалар жок экен, эми пробкалар бар экен, бирок ошо пробкалар болгон учурда ошол жердеги өзү эле ыктыярчылар акысыз эле чыгып иштеп жардам берет экен да, ошол эле тургундар. Анткени биз мамлекетке бир нерсе беришибиз керек.
Эмнеге, кимге жардам берет алар?
Ошол жердеги айдоочуларга, башка айдоочуларга, ошол жердеги балким тиги жол тыгынын жасабаш үчүн. Анан эмнегедир элде ошо биз мамлекетке беришибиз керек, мамлекет үчүн жасашыбыз керек деген бир ой күчтүү экен.
Биз үйрөнө турган аябай көп нерсе бар экен. Ошол жагынан таанытуу багытында Кореядан тартыш керек экен деп ойлоп калдым. Мисалга, жада калса бир мындай детальдарды дагы, жада калса дары дармек болобу, жөнөкөй күнүмдүк ишке колдоно турган нерселер болобу, алар аябай алдыга кетишиптир.
Ооба, эл үчүн
эл үчүнчү, мисалга элдин да камкордугу үчүн, алардын ыңгайлуулугу үчүн толтура нерсе бар үйрөнө турганчы. Ошолор жөнүндө тартсак жакшы болмок экен да, бирок аларга биздин убактыбыз болгон жок. Андан кийин аябай тарыхый жерлер аябай көп экен, ошону көргүм келди мен. Мындай тартуу эмес, бирок аябай, булардын тарыхы аябай кызыктуу турбайбы? Өздөрүнүн баатырлары бар экен, бизге окшогон эле мындай, биз ошол жерлерди көрсөң кызыктуу болмок экен деп келгенде ойлонуп калдым мен.
Мен болсом медицинский жанагы биздин убактыбыз болгон жок да, баягы дүйнөдөгү пластикалык операциялар боюнча алдыңкы турган өлкөгө барып ошо медицинасына жакшы өңүлүп кирип кызыкпай калдым деп өлө жаман болдум. Өзүм деле кирип балким бир процедураны жасап көрсөм эмне болот эле. Себеби эң көп кызыккан ошол да, чындыгында элечи. Анан биз ошол жагынан дагы, анан негизи буга чейин экинчи сериясын чыгарган программабызда биз аябай Түштүк Кореянын өнүгүшүн көрсөткүбүз келди да. Анан ошондуктан дагы баягы бир канча каарманды ошол нерсеге ичине киргиздик, бирок ошол дагы аздык кылды. Мисалы, 6 адам 6 тармакты көрсөтүп берди жана анын өнүгүшүн балким бизге тажрыйба катары деп, бирок ал дагы аздык кылды. Анткени Бексон айтмакчы, чын эле аябай мындай кээде ал турган бутуңда кумду тазалап койгон аппараттардан бери коюп коюшуптур да. Эми бул баягы ушунчалык элдин камын ойлогон бир нерселер көп да.
Мындайча ошол эле учурда бул нерселер адамды жалкоо кылбайбы?
Жок, аларды такыр жалкоо деп айтса болбойт.
Менде бир байкоо болду, мисалга кинодо тартылган жерлерди мындай байкап көрөсүң да, мисалгачы. Андай жерлер мисалга сен кинодо көргөндөй эмес да.
Ооба,
аны аябай популяризациялайт экен да көбүнчөчү. Жөнөкөй эле магазиндерде эле тартылган жерлер бар экен, мисалгачы, аны аябай кооздоп тартышат экен. Кино деген өзү ошондой да, аны мындай корейлер өзү импровизацияга жакын болот окшойт да, мындай кооздоп көркөмдөп нерселерди башкача кылгангачы.
Бир тартуулаганды
билет экен да, башкача кылыпчы.
Мен баягы күнү статистикалык маалыматтарды издеп атып, Кореяга ушу 20 миллион турист 2020-жылга чейин келип турчу экен да, такай. Балким азыр алардын саны аз болуш керек. Анан ушул адистердин пикирлерин карап отуруп, көбүнчө ушул Бексон айтмакчы кинолорго, дорамага, анан кей-попко кызыгып келгендер экен. Мен анан негизи эле Кореяда ошолчу деле ошол кей-поптун мекени, дорамалардын мекени, аны көрсөң болот да. Мисалы, кей-поп боюнча биз ал жакта кызыккан бир жигитти тартып отуруп, өзүбүз дагы кызыгып кирип карап чыктык. Хондэ деген атайын бир райондо жалаң жаштарга, анан ошол жерде өзүнүн талантын көрсөткүң келет бул багытта деген бир жаштар үчүн бир аянтча түзүлгөн бир район.
Кей-поп бул ошо жаштарга арналган бир багытпы же ал?
Азыр эми бул корей маданияты, эстрадасы, ыры болчу да кей-поп деп Корея. Анан бирок соңку жылдар бул дүйнө жүзүнө, Европага ал тургай азыр Грэмминин ачылышында ошо BTS деген группанын ырлары менен башталып калбадыбы? Бул өтө дүйнөгө тараган бир эме болуп калды да, мындай маданият болуп калды. Аябай жөнөкөй келишет экен.
Аябай
ашыкча жөнөкөй. Акчасы бар деле, акчасы жок, негизи эле аябай жөнөкөй эл экен. Анан биздин ал жактагы миллионерлерибиз, биздин миллионерлерибиз көп экен. Биздин миллиондоп миллионер дегендин чыныгы мааниси миллионер да. мындай миллиондоп долларлык миллионерлерибиз бар экен, бирок алар дагы ушунчалык жөнөкөй.
Биздин миллионерлерибиз дегенде кандай? Кыргызда, ал жакта жашаган кыргызстандыктар Кореянын акчасына миллионерби, кандай?
Долларга.
Долларга.
Мигрант болуп жүрүп эле ошол жерде калып калышкан. Мисалы биздин
азыр эми чыны жашоосу ал жакта.
Чыныгы турмушу, бала чакасы, бардык жашоосу, бизнеси ошол жака байланып калган. Мисалы биз 2-3 карманды билебиз жогору дегенде биз кезиктерген.
Алар да тамак ашты, эч качан мындай роскош кылып биз бир жерге барып тамак жейбиз го, мындай аябай мындай кымбат ресторан барып отуруп деген. Алар да андай нерсе жок экен.
Андай ресторандар деле жок.
Жок. Эми аз эле экен да, болсо делечи, мисалы кызыккандар болушу мүмкүн, баягы бир катмарычы, бирок көпчүлүк катмары отуруп тамак жеп, анан биз мындай туруп кете берет экен да эле бул жерденчи. Анан бизде жанагы бар го, кечке бир жерге отуруп анан тамакты күтүп анан ал жерге бир саатын коройт го. Аларда андай нерсе жок экен. Отурган жериңде эле тамакты бышырып берет. 15 мүнөттө жеп туруп кеткенге мүмкүнчүлүктөр бар экен.
Мен ойлойм да, эгер жеке балким бул жерде эми бир аз биз шаблондордон алысыраак сүйлөшүп жатпайлыбы? Журналист катары менин жеке пикиримди эмне үчүн болбосун да. Ооба, биз азыр түшүнүп атабыз, миграциясыз биздин көп эле тургундарыбыз өлкөбүз дагы кайсы бир учурда бир өнүгө албай атат. Ошол эле кезде биз Кореядагы миграцияны сунуштаган жокпуз. Биз башка дагы миграция бар экенин көрсөткүбүз келген да.
Орусиядан башка.
Орусиядан башка. Себеби биз Орусиянын деле барып тартып келгенбиз былтыр. Ал жерде ооба, бизди коопсуз маселелерге өтө көп, эми биз баягы Москвада тарткан жокпуз, башка шаарда болдук, өтө коопсуздугубузга бир залал келбесе деле, баары бир бизге болгон көз караштар, терс бир кээде пикирлер, мисалы ошол эле учурда алардын өзүнүн бир дайыма чүнчүп жүргөнүн байкаганбыз. Бул жерде тил билип, башка өлкөнүн бир тажрыйбасын алып өнүгүп, анан жакшы шартта жакшы акча тапканга эмне үчүн болбосун да, башка дагы миграция бар деген эле бир көрсөтүү болду деп эсептейбиз да. Себеби алар ойлобош керек да, болду биздин жашообуз баары Орусияга байланган деп. Биз балким ушул жылга чейин Орусия менен эле жашайбыз деп ойлогонбуз да, бирок аны кандай кылып болот, дүйнө өзгөрүп атпайбы?
Бирок мен өкүнгөнүм, мисалга ал жака барып иштеп гана кайтып келиш керек да. Мен мисалга ошол карман тарткан кармандарыбыздын балдарын байкадым, кыргызча билишпейт. Жада калса көп жыл жашаган эжелер, байкелер дагы корейстерге окшоп калган да.
Бул сен байкаган
минус. Мен байкаган минустар да. Мисалга барып калбаш керек ал жактачы. Калат турганбыздан кыргыз деген идентитүүлүгүн жоготосуң деген мен бир ойго келдим да. Мисалга Америкага бара турганбызда кыргыздар американцтерге окшоп эле жүрөт да мисалгачы. А Кореяга баргандар ал жака чисто мындай корейлерге кирип кетет экен да, значит аларда бир пропаганда дагы бар да. Аларга окшогонго мындай бир мүмкүнчүлүгүң калбай калат, аларга окшоп каласың да. Балдарың сөзсүз корей болот.
Анан дагы бир ушул жерден дагы бир балким бир минус, анан балким бир угармандар үчүн, эгер көпчүлүгү мисалы менин инстаграм баракчама дагы деле жазып атышат, биз Сеулга баргыбыз келет, Кореяга баргыбыз келет деп, баягы дорамадагы да жашоо эмес да. Корея сериалындардагы да жашоо эмес. Ар кандай жашоо кыйынчылыгы да бар, жаман жагы дагы бар, аракет кылыш керек дегенден. Ошол эле кезде биздин көбүнчө биз сүйлөшкөн каармандарыбыз деле эмнегедир ойлоптур, эгер клубника кулпунай терип иштесе же айыл чарбада иштесе, кайсыл жагын иштебесин, Сеулдун так ортосунда иштейт. Мүмкүн эмес да. Себеби ал жерде биз деле балким ушинтип ойлоп барганбыз, Сеулдун ичинде иштеш өзү мүмкүнчүлүк жок экен да, өтө баягы мегаполис болгон үчүн. Анан айыл чарба тармагы андан бир кыйла алыс аймакта жайгашкан, же болбосо биз баягы Сувон, Канын деген шаарларга бардык, алар дагы Сеулдан бир катар алыс жерлерде да. Мисалы Кыргызстанга эле окшош бир чакан чакан шаарлар бар, ошол жерлерде иштешет да. Мынтип көбүнчө ушундай бир иллюзия менен анан келип эле мен биякта Кореяны так борборуна мен корейлер менен иштешем деп ойлогон, бул жаңылыштык. Анан ошол эле учурда эң негизгиси тил.
Рахмат силерге, бул Азаттыктын ачык тайм подкасты болду. Бексултан Абубакир уулу менен Айгерим Акылбекова жакында Түштүк Кореяга барып, ал жакта жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктардын жашоосу жөнүндө 3 сериялуу видео даярдап Данисте программасынын алкагында жарыялашты. Аны сиз Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Биз бүгүн алардын Түштүк Кореядан алган таасирлери жөнүндө сүйлөштүк. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты. Ачык Тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телебирөөсүндө.
Шейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт теле талкуусунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө теле талдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.